ir tāds sākumvārds. Cienājiet, meiteņi, visiem pankūkas dodiet, no karstas pannas ņemiet, paslavēt neaizmirstiet. Un svētdien Rēzekne tik svinēti tradicionālie slāvu tautību svētki Masliņicam. Rēzeknes kultūras un atpūtas parka teritorijām no pulksteni 9:00 darbosies svētku tirgus. Un tur var jebkurš iegādāties amatnieku no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas darinājumus. No 2011. jau sāksies Ukraiņu, Baltkrievu, Krievu virtuvju ēdienu degustācijām, tautas dziesmu pavadījumā. Par to rūpēsies mūsu nacionālās biedrības – Ukraiņu Vodograj, Baltkrievu Suzorje un Krievu kultūras centrs. Bērniem arī tiks piedāvātas spēles un rotaļas, kā arī vizināšanas ar zirgiem. Un arī no 2011. Uz Lielas parka skatuves notiks interaktīvais koncerts, kuru sniegs vieskolektīvi no pilsētas Veliki Luki. Pasākuma kulminācija noteikti Oguns šovs